Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Тарбиянын орой ыкмасы, мугалим менен окуучунун мамилеси парламентте талкууланат.
Биз айтабыз да, баягы жабык жайларда, түрмөлөрдө, психик больницаларда ушундай пыткалар бар, урат деп. Чынында болсо даже ачык эле мектепте деле ошол болуп атпайбы?
10 айырма тап оюну Молдовада түзүлгөн кырдаал Кыргызстандагы Жоогазын ынкылабын эске салары тууралуу пикирлер айтыла баштады. Шайлоого камылга ким табат пайда? Алдыдагы президенттик шайлоо карата ой түкшүмөлдөр.
Эч качан бул шайлоонун таза өткөнүн биз көрө элекпиз. Бардык жерде шайлоо өзүнүн шайтан оюндарын ойнотуп эле.
Эскертүүлөр көңүлгө алынбай калганда Иранда өзөктүк электр станциясы үчүн урандан отун жасаган биринчи завод ачылды. АКШ президенти арачы болгон маселе Түркия менен Армениянын мамилеси жакшырабы?
Былтыр футбол дипломатиясы деген атка конгон кадамдардан кийин Анкара менен Еревандын мамилеси жакшырат деген үмүт пайда болгон.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган соңку жаңылыктар, түзөөдөгү маектер, басма сөзгө баяндама, акыркы окуяларга карата адистердин себеби, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң казаттыктан уга аласыздар. Эң соңку маалыматты азаттыктан издеңиздер. Бүгүн 10 апрель жума, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышабыз. Байланышта Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы.
Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу огармандар, алды менен жергиликтүү жаңылыктарды айтып беребиз. Акшумкар партиясы өз лидерин президентке көрсөтүүнү көздөйдү. Бул тууралуу партиянын саясий кеңешинин кечээки отурумунда сөз болду. Саясий кеңеш ушундой эле президентке талапкерди Акшумкардын кезексиз курултайында аныктоо чечимин чыгарды. Курултай качан өтөөрү тууралуу так маалымат таратылган жок. Партия лидери Темир Сариевдин пикиринде оппозициялык партиялардын талапкер көрсөтүү демилгелери бектин бирдиктүү күч катары президенттик шайлоого барышына тоскоол болбойт. Социал демократтар партиясынын саясий кеңеши келерки аптада чогулганы калды. Бул тууралуу СДПнын парламенттеги фракция төрагасынын орун басары Исай Өмүркулов билдирди. Саясий кеңеш партиянын президенттик шайлоого мамилесин аныктайт жана акыркы саясий окуяларга баа берет деп күтүлүүдө. Бул аралыкта президенттин Ак жол партиясы өзүнүн кезексиз курултайын майдын биринчи жарымына которгондугу маалымдалды. Президентке талапкер көрсөтүү 18 майда аяктайт. Парламенттик комиссия 13 марттагы окуяны иликтөө боюнча баш прокуратурадан маалымат сурады. Мындай кат комиссия мүчөсү депутат Галина Куликованын сунушу негизинде жиберилди. Куликованын билдиргенине караганда өрттөнгөн автоунааны жана анда мерт болгон 3 адамды аныктоо боюнча жүргүзүлүп жаткан 18 экспертизалык иликтөөнүн 10 ашыгы боюнча тыянак чыкты. Калгандар эмне себептен узакка кармалып жаткандыгы белгисиз. 13 мартта жип үлгүсүндөгү автоунаа өрттөнүп, анын ичиндеги 3 кишинин бири президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медит Садыков экендиги маалымдалган. Башкы прокуратура экспертиза толук жыйынтык бергенге чейин мындай маалымат расмий тастыктай албастыгын билдирип жатат. Бүгүн мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун соту болору күтүлүүдө. Бишкек гарнизондук соту мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковго каршы козголгон кылмыш ишин териштире турган сот отурумдарын марттын башынан бери ар кандай себептер менен улам кийинкиге жылдырып келатат. 30 марттагы жана 6 апрелдеги акыркы эки отуруму адвокаттар мамлекеттик айыптоочу менен судьяга ишеним көрсөтпөгөндүгү үчүн токтотулган. Исмаил Исаков кызматынан кыянаттык менен пайдаланды деп айыпталууда. Исаков болсо муну саясий куугунтук деп эсептейт. Эми эл аралык жаңылыктар. Бейшенби күнү Михаил Саакашвилинин президенттиктен кетүүсүн жана кезексиз шайлоо өткөрүүнү талап кылып Грузия парламентинин алдына 60 миңден ашуун эл чогулду. Оппозициячыл партиялардын лидерлери президентти Саакашвилини 2003 жылы убада кылган реформаларды жүзөгө ашырган жок жана бийликти өз колуна топтоду деп айыптап, кызматтан кетмейинче демонстрация токтотулбай тургандыгын эскертишүүдө. АКШнын борбордук чалгындоо кызматы өзүнүн жашы түрмөлөрүн жабууда. Бул тууралуу аталган кызматтын жетекчиси Леон Панетта билдирди. АКШнын башка өлкөлөрдө жайгаштырылган түрмөлөрү террорчулукка тиешеси бар деп шектелгендерди кармоо үчүн колдонулуп келген. Барак Обама бийликке келгенден көп өтпөй борбордук чалгындоо кызматынын бардык жашыруун түрмөлөрүн жабууну убада кылган. Эгерде Ирандын өзөктүк программасы тууралуу сүйлөшүүлөр өз ара урматтуу жана адилет негизде өтө турган болсо, расмий Тегеран мындай талкууларга катышат. Бул тууралуу Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад өзөктүк отун кубат станциясы үчүн урандан отун жасаган биринчи заводун ачылыш маалында билдирди. Буга чейинки мындай сүйлөшүүлөргө АКШ тек гана байкоочулук кылып келсе, жакында мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон мындан ары Вашингтон сүйлөшүүлөргө толук укукта катыша тургандыгын ырастады. АКШнын кол алдындагы эл аралык коалиция Ауганстандын Хост вилаятындагы чабуул маалында жайкын тургундар арасында да курмандыктар болгонун тастыктады. Коалициянын маалыматына ылайык, 8 апрелде аскердик чабуул маалында 4 согушкер өлтүрүлдү, бирок андан тышкары 2 аял наут болду, дагы бирөө оор жаракат алган. Буга чейин Ооган президенти Хамид Карзай бир нече жолу эл аралык коалицияны жайкын тургундар жер жайгашкан кыштактарга чабуул жасоону токтотууну талап кылып келген. Зенеп.
Рахмат, Бурулкан Турдубек кызы жаңылыктар менен бүгүн саат 9 чейин тааныштырып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 10 апрелде Ала Тоо аймагында жаан жаабайт. Ала булут каптап турат. Ош, Жалал Абад, Баткен чөлкөмдөрүнүн айрым аймактарында жаан, тоолордо кар жаайт. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүзү айрым жерлерде 14 метрге чейин жеткен жел согот. Абанын температурасы: Талас аймагында 14-19 даража, Баткен дубанында 16-21, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында 18-23, Ысык Көл өрөөнүндө 10-15, Нарын жергесинде 11-16 даражага жылуу. Борбор Бишкекте ала булут каптап турат, жаан жаабайт. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 19-21 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Тыкадырова, Бишкек.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Майлуу суу шаарындагы номер 5-чи мектептин тарых мугалими окуучусун сабак учурунда классташтарынын көзүнчө катуу басмырлап, аны жулмалап кол көтөргөн. Муну болсо бир окуучу бала телефонунун камерасына тартып алган. Бул окуя азыр прокуратура, билим жана илим министрлиги тарабынан, Майлуу суу шаарынын бийлиги тарабынан иликтөөгө алына баштады. Агартуу тармагындагы адаттан тыш бул окуя парламентте да талкууланганы турат. Мугалим менен окуучулар ортосундагы мамиле тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Майлуу суу шаарындагы номер 5-чи мектептин мугалими Жейдин 9-чу класстагы окуучуга кол көтөрүп катуу тилдеп жатканы окуучу балдардын бирөөнүн чөнтөк телефонуна тартылып калбаса, ал деле көп мектептерде болчу катырсы көрүнүш катары кала бермек. Чатактан башы чыкпаган мектепти өткөн жылдын күзүндө бузулган тамактан окуучулар ууланып чоң чуу түшкөнү көпчүлүктүн эсинде. Интернет аркылуу жалпыга жайылып кеткен видео тасмада окуучусун жакалаган тарых мугалимдин гана үнү чыгып, жарданган окуучулар эмне кыларын билбей турушат. Отуз жыл ашуу мектепти иштеп келаткан Ысык Ата районундагы Иванов Корто мектебинин мугалими Давлатбек Боронов Майлуу суудагы окуяны жаңы эле укканын айтып, андай көрүнүш көп мектептерде болорун жашырган жок.
А бирок көп окуучулар айтпайт, андай коомчулукка чыгарбайт аны. Бул единичный случай эмес, мындайлар көп. Ата энеси айтат, коюп тиги мугалимди чөчүрүп албайлы, менин балам мектеп бүтсүн, тигин тип эметпесин. Тиги мугалими чөчүп калса, өмүр бою жектей берет аны. Мындай чөчмө мугалимдер эми бар, бары мугалимдер эмес. Баякы бир карымайды бир кумалак чертет дегендей арасында бар мугалимдер бар.
Судак райондагы элге билим берүү бөлүмүнүн инспектору Бекей Абдыгалыков Майлуу суудагыдай педагогикага жат көрүнүш жоголуп баратат деген пикирде.
Мындан 7 жыл мурун бир мектепте болгон, бир эжеке указка менен баланы бир башына бири койгон экен. А ошо боюнча жок азыр.
Мектеп окуучуларынын күчтүүсү күчсүзүн талаптанып алышы, уруп токмоктоп койгон учурлары арбын экени дамамата айтылып келатат. Бирок да көнүшкө айланып кеткен мындай окуялар дайым эле укуктук баасын ала бербейт.
Очень много таких учителей, которые попали случайно в школу.
Мектепке капыстан кабылып калган мугалимдер көп. Башка жерден иш таба албай, айла жоктон мектепке келгендер толтура. Өз ишин мыкты билген профессионал мугалимдердин көбү менчик мектептерге же бизнеске өтүп кетишти. Мектепти болсо калдык принципи менен жабдып жатабыз.
Коли у нас, как говорится, по остаточному принципу сегодня мы комплектуем.
Дейт парламент депутаты Ак жол фракциясынын мүчөсү Галина Куликова. Майлуу суудагы окуя кылым шамы Бейкмет уюмунун жетекчиси Азиза Атрасулованын пикиринде коомчалдыккан илдеттин бири көрүнүшү.
Биз айтабыз да, баягы жабык жайларда, түрмөлөрдө, психбольницаларда ушундай пыткалар бар, урат деп. анан жок дешет. Чынында болсо даже ачык эле мектепте деле ошол болуп атпайбы?
Билим или министрлиги түзгөн комиссиянын жыйынтыгына жараша маселе парламенттен кырылмакчы. Ошентип Майлы Судагы номер 5 мектептин чоосу кыйлага созулчудай болуп турат. А бирок мектепке мамлекет тарабынан чындап көңүл бурулмайын. Мугалимдиктин коомдук кадыр баргы көтөрүлмөйүн, алдагыдай окуялар кайталана бериши толук мүмкүн. Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 7:10 өттү. Эми өлкөдөгү соңку саясий кырдаал тууралуу түзөөдөгү маекке кезекти беребиз. Маектерди бүгүн Бишкектен кесиптешим Айданбек Акматуулу алып барат.
Рахмат. Биздин алгачкы маектешибиз Коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы, азыркы мезгилдеги оппозициялык саясатчы Мирослав Ниязов болмокчу. Мирослав мырза менен биз өлкөдөгү саясий кырдаал, президенттик шайлоого даярдыктар жөнүндө маек курайлы жатабыз. Саламатсызбы, Мирослав мырза?
Саламатчылык.
Мына шайлоо алдындагы өлкөдөгү кырдаалды кандай баалап жатасыз сиз?
Шайлоо жакындаган сайын кырдаал өзгөрүп, курчуп кетет. Мындай жыйынтыктын себеби төмөнкүдө. Биринчи, азыркы президент колдой турган, президентти колдой турган электораты көп болсо 5-10% эле түзөт. Башкача айтканда, эл аны колдобойт. Ошого карабастан бийлик шайлоо жыйынтыгын будамалап максатына жетебиз деп ойлоп жатышат. Туура, алардын башка жолу жок. Будамалаганга мажбур болушат. Бирок муну эл деле жакшы түшүнөт. Экинчи, оппозиция эл менен кошо буга тоскоолдук кылып будамалоого жолун бууп салса, анда бийлик күч колдонот. Ошентип бийликти басып алабыз деген ойдо. Үчүнчү, мындай шартта башка талапкерлер максатына эч качан жетип албайт. Ошондуктан эң негизги проблема бүгүн бул эл ишене турган шайлоо өтөбү же өтпөйбү. Бүгүнкү шартта андай ишениш жок болуп атат. Менин оюмча, мындай саясат оюндар албетте жакшылыкка алып келбейт. Бүгүн бийлик дагы, оппозиция да, карапайым эл дагы терең түшүнүш керек бир нерсени эле. Биз баарыбыз жооптубуз Кыргызстандын бүтүндүгүн, биримдигин, коопсуздугун сакташка, келечегин ачышка. Азыр муну түшүнбөсөк, кеч болуп калышы мүмкүн. Жерибизден дагы, элибизден дагы ажырап калышыбыз ыктымал.
Мына оппозиция азыркы мезгилде бирдиктүү талапкер же бир нече талапкерди бирдиктүү фронт менен чыгаруунун кайсы бирин тандап алышты чече албай жатат. Сиздин көз карашыңыз боюнча оппозиция үчүн кайсы жол жемиштүүрөөк болот?
Биринчи, кимди чыгарбасын оппозиция? Кайсы бир мыкты жигитти, Кыргызстанды оңдой турган адамды чыгарган күнү дагы жол буулган. Ошондуктан эң биринчи биздин максатыбыз ушул жолду ачып алышыбыз керек. Будамалоого жолду бууп, ошол жолду ачып албасак, анда биз малдай болуп айданып жүрүп, ошол эле бүгүнкү акыбалда калабыз. Бүгүн туура түшүнсөк, акыбалыбыз эң оор болду. Тарапты кайсы тарапты албай эле бизде бүт баары төмөндөп кетип атат.
Ошол жолду ачыш үчүн сиз 27 марттагы митингде Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн, жарымын оппозициянын өкүлдөрүнүн түзүүнү, коалициялык өкмөт түзүүнү сунуштадыңыз эле. Алгачкы белгилерге караганда аны кабыл алыш оңой эместей болуп жатат да. Ошондуктан сиздин
мен бир отолу айтып коеюн. Буга бийлик барбайт. Анткени бийлик буга барса, анда бийлигин жоготуп салат. Анткени эл аны шайлабайт, мен төмөнкүдө айтканда. Ошондуктан элибиз кайдыгер болбошу керек. Келечегибизди ачалы десек, биз бүгүн жаңы күчтөрдү шайлоо менен, тандоо жол менен чыгарышыбыз керек. Ошол күчтөр ушул Кыргызстандын келечегин, экономикасын көтөргөн, ошого көзү жеткен адамдарды чыгарышыбыз керек. Же болбосо биздин акыбалыбыз жылдан жылга төмөндөп кете берет. Аягы жерде оор проблема менен бүтөт.
Ушул президент акыркы мезгилде жана өлкөнү жаңылантуу багыты жарыялады. Ал реалдуулук менен канчалык туура келет? Келечекте ал багыт боюнча бир жылыштар болушу мүмкүнбү?
Эч качан. Мен бул боюнча вечерний Бишкекке круглый столго катышып, мен ошол жерде айттым. Бизди бүгүн эч кандай кагаз жазылуу боюнча эч кайсы кагаз бизди мынаунду оор акыбалдан чыгара албайт. Биз кагазга ишенбешибиз керек. Бүгүнкү күнгө чейин Акаев дагы конституцияларды алмаштырып, тиги башка жолдорду бийлик системасын өзгөртүп жүрүп, мына башыбызды айлантырып келди. Биз кагазга ишенбешибиз керек. Биз ишене турган адам болуш керек. Эң алдында адам туруш керек. Адамды алдыга тургузбасак, бир дагы кагаз бизди ушул акыбалдан чыгара албайт.
Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен Коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Мирослав Ниязов болду. Зейнеп, кепкезек өзүңдү кайрадан.
Рахмат. Бишкек түзөөдөгү маекти Айданбек Акматулу алып барды. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ак Шумкар партиясы өз лидерин президентке көрсөтүүнү көздөдү. Бул тууралуу партиянын саясий кеңешинин кечеги отурумунда сөз болду. Социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши келерки аптада чогулат. Парламенттик комиссия 13 марттагы окуяны иликтөө боюнча баш прокуратурадан маалымат сурады. Эл аралык окуялардан бейшемби күнү Михаил Саакашвилинин президенттиктен кетүүсүн жана кезексиз шайлоо өткөрүүнү талап кылып, Грузия парламентинин алдына 60,000 ашуун эл чогулду. АКШнын борбордук чалгындоо кызматы өзүнүн жашыруун түрмөлөрүн жабууда. Эгерде Ирандын өзөктүк программасы тууралуу сүйлөшүүлөр өз ара урматтоо жана адилет негизде өтө турган болсо, расмий Тегеран мындай талкууларга катышат. Бул тууралуу Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад билдирди. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таң азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Иранда өзөктүк электр станциясы үчүн урандан отун жасаган биринчи завод ачылды. Батыш өлкөлөрү ишканада атом бомбасына керектеле турган плутонийда өндүрүлүшү мүмкүн деп чоочулашат. Иран бийликтери уранды өңчөй жайчылык максаттарга байыттап жатышканын ырастап жүрүшөт. Эсенбай Нурушев сөздү улантат.
Жаңы заводдо уран окиси өндүрүлөт жана ал азыр курулуп жаткан атомдук жаңы реакторго отун катары колдонулат. Реакторду Иран эмдиги жылы ишке берүүнү пландап жатат. Жаңы завод ядролук технологиялардын улуттук күнүнө арналып ачылды. Бул күнгө байланыштуу салтанатта сөз сүйлөп, президент Махмуд Ахмадинежад ирандыктар атом технологиясында эки чоң кадам жасаганын жарыялады.
20 февраль روز ملی فناوری هسته‌ای است و شاهد دو دستاورد مهم
биринчи жетишкендикте бал урандан атомдук реактор үчүн отун жасалып, алар энергия өндүрүү үчүн колдонууга даярдалып жатканын атады. Мындан тышкары өзгөчө кубаттагы жаңы 2 центрифуга сынактан өткөрүлдү. Ошол эле жыйында атом энергиясы боюнча өкмөттүк мекеменин башчысы, өлкөнүн вице-президенти Галям Реза Агазаде
Даринжо Моелам این خبر بسیار مهم را به استحصار برسانم.
Иран адистери уран байытуу технологиясында жаңы деңгээлге чыкканын маанилүү жаңылык катары маалым кылды. Ушул күндө Натанздагы заводдо 7000 центрифуга орнотулду деп айтты. Мунун соңунан өлкөнүн улуттук коопсуздук жана тышкы саясат комиссиясынын башчысы Алаеддин Боужерди иш жүзүндө Иран өз алдынча ядролук отун өндүргөнгө жараяларын далилдеди. Муну менен уран байытуу процессин токтотуу тууралуу маселеде биротоло бүттү деп билдирди. Быйыл февралдын этегинде Агазаде алдыдагы 5 жыл ичинде Иран Натанзда 50,000 центрифуга орнотууну пландап жатканын, алардын эски үлгүдөгүлөрү акырындап жаңы азыркы замандын талаптарына төп келген үлгүлөр менен алмаштырыла турганын айткан эле. Батыш өлкөлөрү Ирандын ишканасында атом бомбасына керектеле турган плутонийда өндүрүлүшү мүмкүн деп кооптонушат. жаңы завод ачылардан бир күн мурда улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү менен Германия Тегеранды анын атомдук программасына байланыштуу кезектеги талкууга чакырууну Евросоюздун тышкы саясаты боюнча жогорку өкүлү Хавер Соланага табышташкан болчу. Ахмед Инаджат сүйлөшүүлөр өз ара урматтуу жана адилет негизде өтө турган болсо гана ага Иран катышарын билдирген. Буга чейинки сүйлөшүүлөргө Кошмо Штаттары тек гана байкоочулук кылып келген. Бирок жакында мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон мындан ары Вашингтон сүйлөшүүлөргө толук укукта катышарын ырастаган. Жаңы заводдун ачылышы алдыда болжолдонуп жаткан сүйлөшүүлөргө кандай таасир этери азырынча беймаалым.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Уктуруубузду улантабыз. Апта башында Түркияда болгон маалында АКШнын президенти Барак Обама түрк жана армян тышкы иштер министрлери менен жолугушуп, эки өлкө ортосундагы мамилелерди жакшыртуу багытындагы аракеттерди улантууга үндөдү. Ереван Осмон империясы маалында орун алган армяндардын массалуу өлтүрүлүшүн тукум курут катары таанылышын талап кылып келсе, Анкара ошол окуяларда эки тараптан тең жабыркагандар болгон деп ырастоодо. Кепти кабарчыбыз Айнура Жекши кызы улантат.
Обама шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө Биринчи дүйнөлүк согуш маалында армяндардын түрктөр тарабынан өлтүрүлүшүн геноцид деп атап келгени менен Түркиядагы сапары учурунда ал сөздү колдонуудан баш тартты. Армениянын мурдагы тышкы иштер министри, азыр оппозициядагы Мурас партиясынын мүчөсү Рафи Хованисян ырастагандай, Түркия четке кагып келгени менен тукум куруу саясатын далилдеген документтер АКШнын улуттук архивинде, Британия, Франция, Германиянын архивдеринде сакталган. Хованисян түрктөр ал жерде жашаган армяндардын үй мүлкүн чиркөөлөрүн, мектептерин, китепкана жана башка жайларын тартып алышкан жана бул цивилизацияны, маданиятты ойрон кылууга барабар дейт. Стамбулдагы Соода университетинин профессору, мурдагы советтик жумурияттар боюнча адис Надыр Девлет болсо, жек көрүүчүлүккө негизделген саясат эч кандай чечимге алып келбейт деген оюн ортого салат.
Кээде Түркия Армения менен элдешүүгө даярбы деген суроолорду укса болот. Бирок биз Армения менен согушкан жокпуз. Армения Түркия менен элдешүүгө даярбы деп сурашыбыз мүмкүн. Ооба, өткөн чакта белгилүү бир окуялар орун алган. Осмон империясы маалында Түркиянын айрым чөлкөмдөрүндө армяндардын козголгонунан кийин кээ бир армяндарды депортациялоо чечими кабыл алынган. Чындыкты кантип билсе болот? Бул тарыхка тиешелүү суроо жана аны дипломаттар же саясатчылар чече алышпайт.
Жогоруда айтылган окуялар боюнча талаш тартыштар эки өлкөнүн алакаларына көлөкө түшүргөн негизги маселе. Хованисян Түркия Германиядан үлгү алып, мурдагы режим жасаган иштери үчүн жоопкерчиликти өзүнө алууга, кайгысын көргөзүүгө, кечирим суроонун жолдорун издөөгө тийиш деп эсептейт. Профессор Девлет мындай ойго кошулбайт.
Германия согушта утулуп калган жана аны моюнга алууга аргасыз болгон. Бул жерде Түркияны Германия менен салыштыра албайсыңар. Түрктөр азыркы түрк жумурияты Осмон империясы учурунда болгон окуялар үчүн жооп бербейт дешет. Анын үстүнө бир катар адамдар ошол кездеги натура иштери үчүн соттолгон.
Былтыр футбол дипломатиясы деген атка конгон кадамдардан кийин Анкара менен Еревандын мамилеси жакшырат деген үмүт пайда болгон. Сентябрда Ереванда эки өлкөнүн футбол боюнча улуттук командаларынын матчы болуп, Армениянын президенти Серж Саркисян түрк мамлекет башчысы Абдулла Гүлдү аны чогуу көрүүгө чакырган. Анда президенттер эки тараптуу сүйлөшүү өткөрүшкөн. Кийинчерээк эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Нью-Йоркто Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы маалында жолугушкан. Айрым маалыматтарга караганда, азыр Армения менен Түркиянын сүйлөшүүлөрү уланууда.
Айнура Жекши кызынын баяны болду. Бул таң казаттык. Исламабад менен Вашингтон Аль-Каидага жана талиптерге каршы согушта чогуу аракеттенели деп бири-бирине сөз беришкен. Ага карабай Пакистан жана АКШ арасында экстремизмге каршы күрөштүн тактикасы боюнча карама-каршылык өсүп бараткан сыяктуу. Өз ара келишпестик 7 апрелде АКШлык адмирал Майк Муллен менен атайын чабарман Ричард Холбрук Пакистанга барган кезде сыртка чыкты. Сөз тизгини Амирбек Азамовунда.
Пакистан айрыкча Ауганстанга чектеш аймактарында талиптер менен ал-каидачыларга каршы АКШнын пилотсуз учактарды колдонгонуна нааразы. Бул жөнүндө тышкы иштер министри Шах Мехмуд Курейши 7 апрелде АКШнын атайын чабарманы Ричард Холбрук менен Исламабадда кездешкен соң билдирди. Биз пилотсуз учактар жөнүндө сүйлөштүк. Ачыгын айтсам, эки ортодо бул маселе боюнча келишпестик бар. Ал тууралуу сүйлөшүүнү Вашингтондогу кездешүүбүздө улантабыз. Пилотсуз учактарды Пакистан тараптан Ооганстанга кирип турган согуштандарга каршы пайдалануу натыйжалуу болгондуктан, бул тактиканы кеңири колдонууга президент Обама дил керекенин New York Times гезити 6 апрелде кабарлады. Расмий Исламабад пилотсуз учактар эл ичинде антиамерикалык нааразылыкты күчөтөт деп ага каршы. Чынында эле айрым саясий партиялар чу жок учактар Пакистандын эгемендигине шек келтирет жана АКШнын жаңы стратегиясы өлкөнүн элдешкис душманы Индияны кубаттандырат деп айтып чыгышууда. Ричард Холбрук шейшемби күнкү сапары учурунда пакистандыктарга кайрылып, сиздердин коопсуздугуңуздар үчүн баарынан мурда ислам экстремисттери коркунуч туудурат деди. Биз Пакистандын жана Американын кызыкчылыгы окшош экенине ишенебиз. Кошмо Штаттар менен Пакистандын стратегиялык коркунучу жалпы душманы жана түйшүгү окшош болгондуктан алдыдагы милдети да окшош деди Ричард Холбрук. Фарзана Шейх Лондондогу эл аралык байланыштар боюнча падышалык институттун талдоочусу. Анын айтышынча, азыркы АКШ жетекчилиги Пакистанга мурдакыдан туура мамиле жасоодо. Анткени Буш президент кезде АКШ генерал Мушарафты терроризмге каршы согуштагы негизги таянычы деп билген. Обама болсо биринчи кезекте Пакистандын али кубатсыз демократиялык институттарын колдоп, өкмөткө жардамды экстремисттик топторго каршы күрөштүн ийгилигине жараша бермекчи. Фарзана Шейхтин сөзүнчө, ислам согушчандары Холбрук айткандай Пакистандын Индиядан да коркунучтуу душманы экенине Пакистандык генералдар менен көпчүлүк калкты ишендирүү ондогон жылдарды талап кылат. Пакистан жана Индия 1947-жылы Британиядан эркиндик алгандан бери Кашмир аймагы үчүн 3 жолу салгылашкан.
Кабарчыбыз Самирбек Азам улу баяндады. Эми кезек басма сөз баяндамасында түз байланышта Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, баштай бериңиз.
Рахмат. Ачык саясат гезити гезиттин башкы редакторунун орун басары Рыскелди Момбековдун өзүнө жана гезит кабарчысы Айбек Шамшкеевке Бишкек шаарынын 1-май райпрокуратурасы тарабынан эскертүү бергенине байланыштуу өлкөнүн баш прокурору Элмурза Сатыбалдиевке акыйкатчы Турсунбек акынга жазган ачык каты Тайчыбар Улукбековдун Оштон жазган Ислам Каримов Кыргызстанга президент болсо дегендер бар деген жана уулумдун өлүмүнө оперлер күнөөлүү Кыргызстанда жаңы лидер болобу деген макалаларды жарыялады. Президент Бакиевке дагы бир ачык катты генерал Исмаил Исаков жарыя кылды. Анын 1-бөлүгү ушул санга басылып чыкты. Белгилүү коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаковдун интервьюсунун аты президент болгон адам өзүн мурдагыдан акылдуу сезип калат экен деп аталат. Кабарчынын алдыдагы президенттик шайлоо кандай өтөт деп ойлойсуз дегенине Ишенбай Абдыразаков шайлоо өтөт, бирок бул президенттик шайлоо референдум, парламенттик шайлоолор кандай өтсө ошолордон эч айырмасы жок эле өтөт деп жооп берген. Кыргыз руху гезити юрист Ахунбай Кошоевдун оппозиция кандай сын аттуу макаласын окурмандарга сунуш кылса, буга удаа эле жогорку кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаевдин партиялык парламент жаңылануга кызмат кылат аттуу макаласы басылган. Төрага Бакиевдин жаңылануу багыты жөнүндө ойлорун ортого салган. Айгай гезити Ак жол партиясынын Ысык Көл өрөөнү боюнча координатору Мурат Жетимишбаевдин биз эч кимди күчкө салган жокпуз деген интервьюсун жана бийлик куугунуна байланыштуу чет өлкөдө жүргөн Урмат Барктабасовдун мен кайтып арсы жолду табам деген көлөмдүү катын басып чыкты. Эл кызматына таза, билги адамдар тандалмайын оңолуу жок. Нарк билги, сөз билги, кызылдай кыргыз жандуулар гана эл журтуна эгедер боло алат. Аларды көрүп бүт эл түздөлөт, дил тазарат, пейил оңолот, кыргыз боло баштайт. Бар бошондойлор эл арасында. Бар деп аяктайт Урмат Барктабасов кыргыз элине жазган катында. Жаңы Ордо гезити журналист Шекербек Калыковдун жөнөкөйлүктөн бийиктикте аттуу макаласын тартуулап, анда Курманбек Бакиев тууралуу кеп салган. Ал өлкө башына келгени аз убакытта көп иштерди жасоого жетишти. Мурунку президент конокторду тосуучу жай жок экенин шылтоолоп, Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин өткөрүүдөн 2 жолу баш тартып келсе, президент Бакиев 1 жыл аралыгында эле резиденцияда конокторду тосо турган кооз имарат курдурду. Курманбек Бакиев өзүнүн жөнөкөйлүгү, токтоолугу, сабырдуулугу менен нечендеген бийиктиктерди багындырып келет. Бул жолку президенттик шайлоодо азыркы жобуска атаандаш боло турган саясатчынын чыгышы күмөн болуп жатканынын өзү көпчүлүктү санааркатып жатат окшойт деп жазат автор. Ушул эле жаңы өрдө кесте коррупция коомдун илдети, анын дабасы эл деп аталган журналист Нурмамат Сапарбаевдин макаласында окурмандарга сунуш кылды. Кесиптерге баяндамабыздын калган бөлүгүн кийинки саатта улайлы. Зейнеп, сөз тизгини кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Шайлообек Дүйшөевдин басма сөзгө баяндамасын сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз www.azattik.kg. Программабызды улантабыз. Уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө Молдованын борбордук шайлоо комиссиясы оппозициядагы партияларга шайлоочулардын тизмесин текшерүүгө уруксат берди. Шайлоо тууралуу укук коргоочу Арзыкан Момунтаева менен Маек, спорт кабарлары, тарых барактары, Керемет Үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылчу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Эми соңку жаңылыктарды билсек, микрофондо Бурулкан Турдубек кызы.
Оппозициялык Акшумкар партиясы өз лидери Темир Сариевди президентке көрсөтүүнү көздөдү. Бул тууралуу партиянын саясий кеңешинин кечээки отурумунда сөз болуп, маселени курултайга чыгаруу чечими чыкты. Социал-демократтар партиясы болсо президенттик шайлоону карай турган саясий кеңешин келерки аптага белгиледи. Бул аралыкта президенттин Ак жол партиясы өзүнүн кезексиз курултайын майдын биринчи жарымына которгондугу маалымдалды. Президентке талапкер көрсөтүү 18 майда аяктайт. Парламенттик комиссия 13 марттагы окуяны иликтөө боюнча баш прокуратурадан маалымат сурады. Мындай кат комиссия мүчөсү депутат Галина Куликованы билдиргенине караганда, өрттөнгөн автоунааны жана анда мерт болгон 3 адамды аныктоо боюнча жүргүзүлүп жаткан 18 экспертизалык иликтөөнүн 10 ашыгы боюнча тыянак чыкты. Анын калган 3 чыкпай жаткандыгы тууралуу комиссия кызыктар болууда. Бүгүн экс-министр Исмаил Исаковдун соту болору күтүлүүдө. Бишкек гарнизондук соту мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковго каршы козголгон кылмыш ишин териштире турган сот отурумдары марттын башына бери ар кандай себептер менен улам кийинке жылдырып келатат. Кылмыш ишти экс-министр саясий куугунтук деп эсептейт. Эл аралык жаңылыктардан. Бейшемби күнү Михаил Саакашвилинин президенттиктен кетүүсүн жана кезексиз шайлоо өткөрүүнү талап кылып Грузия парламентинин алдына 600 000 ашык эл чогулду. Оппозициячыл партиялардын лидерлери президент Саакашвилини 2003-жылы убада кылган реформаларды жүзөгө ашырган жок жана бийликти өз колуна топтоду деп айыптап, ал кызматтан кетмейинче таркабай тургандыгын айтып жатышат. АКШнын борбордук чалгындоо кызматы өзүнүн жашыруун түрмөлөрүн жабууда. Бул тууралуу аталган кызматтын жетекчиси Леон Панетта билдирди. АКШнын башка өлкөлөрдө жайгаштырылган түрмөлөрү террорчулукка тиешеси бар деп шектелгендерди кармоо үчүн колдонулуп келген. Эгерде Ирандын өзөктүк программасы тууралуу сүйлөшүүлөр өз ара урматтоо жана адилет негизде өтө турган болсо, расмий Тегеран мындай талкууларга катышат. Буга чейин талкууга катышарын АКШ дагы билдирген болчу. Зейнеп.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 10 апрелде Ала Тоо аймагында жаан жаабайт. Ала булут каптап турат. Ош, Жалабат, Баткен чөлкөмдөрүнүн айрым аймактарында жаан, тоолордо кар жаайт. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүзү айрым жерлерде 14 метрге чейин жеткен жел согот. Абанын температурасы: Талас аймагында 14-19 деража, Баткен дубанында 16-21, Чүй, Ош, Жалабат облустарында 18-23, Ысык Көл өрөнүндө 10-15, Нарын жергесинде 11-16 даражага жылуу. Борборос Бишкекте ала булут каптап турат, жаан жаабайт. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 19-21 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Молдованын борбордук шайлоо комиссиясы оппозициядагы партияларга шайлоочулардын тизмесин текшерүүгө уруксат берди. Коммунисттик партия жеңүүчү деп жарыялагандан кийин башкала Кишиневдо тополоң чыккан эле. Эртеси президент Владимир Воронин коңшулаш Румынияны төңкөрүш уюштурууга аракеттенди деп айыптады. Бухарест бул кинени четке кагууда. Батыш бардык тараптарды тынчтанууга чакырууда. Толугураак сөз кабарчыбыз Жаңыл Жусупжанда.
Борбордук шайлоо комиссиясы Жекшембі күнкі шайлоодо бийликтеги компартия парламенттеги орундардын 60% алды деп жарыялады. Президентти шайлоо үчүн ошондо коммунист депутаттарга бир гана добуш жетпей калды. Коммунисттер 61 орун алды деген баштапкы жыйынтыкка нааразы болгондордун демонстрациясында шейшемби күнү тополоң чыгып, бир киши өлүп, 270 чакчысы жараат алган эле. Бейшемби күнү Кишиневдө кырдаал тынч болду. Азаттыктын кабарчысы Василий Бутнаров башкаладан буларды маалымдады. Мен өкмөттүк имараттын кире беришинен 15 метр жерде турам. Демонстрация, акция жок. Киреберишти кайтарып, эки тартип коргоочу турат. Борбордук аянттагы храмдын сыртында машинанын кыймылы адаттагыдай. Кечээ эч нерсе болбогонсуп, өкмөттүк имараттын жанынан элдер ары бери өтүп атышат. Айтор баары тыптынч, деп билдирди Азаттыктын кабарчысы. Тынтырсыкка коопсуздук күчтөрү камакка алууларды, уруп сабоолорду улантып жатат деген кабарларда шыкакчы болуп жаткан болушу ыктымал. Борнару учурда демонстрация пландалып жатканы жөнүндө эч кандай кабар жок экендигин кошумчалады. БШК жарыялаган соңку жыйынтыкка ылайык президент Воронендин бийликтеги коммунисттеринин 101 орундуу парламентте мандаттардан туура 50% алышына болгону бир добуш жетпей калды. Өлкөнүн батышчыл 3 партиясы, либералдык, либерал-демократиялык партиялары жана биздин Молдова биримдиги добуштардын 30% алышты. Алар коммунисттерди добуш берүүнүн жыйынтыгын бурмалап, чет өлкөлөрдө жүргөн 100 миңдеген мигранттардын ордуна добуш бердирди деп айыпташууда. Алар добуштарды кайра саноону же жок дегенде шайлоонун тизмесин берилген добуштар менен салыштырып көрүүнү талап кылышкан. Шайлоо комиссиясы бул талапты канааттандырып, аларга мындай текшерүүгө 4 күн убакыт берди. Анын аралыгында президенттик мөөнөтү бүтүп калган Владимир Воронин коңшулаш Румынияга каршы дипломатиялык согуш баштады. Молдова 2-чи дүйнөлүк согушка чейин Румыниянын курамында болгон. Воронинден өкмөтү бул өлкөнүн элчиси Филипп Теодорескуну өлкөдөн чыгарып жиберди. Ошондой эле Европа биримдигине мүчө болгон Румынияга эки тараптуу виза режимин калыбына келтирди. Эки өлкөнүн ортосундагы чек арада айрым өткөлдөр жабылды. Кишинев өкмөтү румын журналисттерин берки тарапка, ал эми Румынияда окуган жүздөгөн молдаван студенттерин аркы тарапка өткөрбөй жатат. Воронин оппозициядагы 3 башкы партияны айлыктарын Румыниядан алат деп айыптаган. Ал ошондой эле Бухаресттин өкмөтүн Молдованын мамлекеттүүлүгүнө шек келтирип жатат деп ырастады. Шейшембидеги демонстрациялардын мезгилинде айрымдар Воронин отурган президенттик имараттын алдында румын байрагын желбиреткен эле. Либералдык демократиячыл партиянын башчысы Влад Филат Азаттыкка Румынияны күнөөлөш үчүн өкмөт провокаторлорду жиберди деген ишенимин мындайча билдирди. Бул жоопкерчиликсиз жарыя болду. Аны эвагыле даярдап коюшкан. Молдовалык коммунисттер румындарга коюп жаткан кинилерден кийин алардын эми көзүрүдө калбай калды. Алар Румыния Евробиримдиктин жана НАТОнун мүчөсү экендигин унутуп калышкан окшойт. Айрым аракеттерди провокаторлор уюштуруп ишке ашырышканы анык болуп калды, деп билдирди оппозиция лидери. Европа биримдиги кошмо штаттары жана ЭКК уюму эки тарапты тең сабырдуулукка чакырды. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Европа биримдиги менен Румыниядан румын ураандары жана байрактары менен Молдованын суверендүүлүгүнө шек келтирбөөнүн талап кылды. Молдовадан өз алдынчалык жарыялаган Днестр жумуриятында Орусиянын 1000 аскери турат. Кийинки кездери Москванын Кишиневдогу коммунисттик бийликке таасири да кыйла өскөн эле.
Жаңыл Жусупжан болду. Эми Молдовадагы кырдаал тууралуу сөзүбүздү кийинки баян менен улантсак, Германиядагы Frankfurt Rand Show басылмасы учурда Молдовада түзүлгөн кырдаал Кыргызстандагы Жогазын инкылабын эске салары тууралуу макаланы жарыялаган. Кыргызстандык саясаттануучулар Молдовадагы парламенттик шайлоодон улам чыккан нааразычылык менен 2005 жылдын март окуясын салыштырууга болбосугун айтышууда. Темага кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кайрылат.
Учурда Молдовада болуп жаткан окуя кыргызстандыктарды дагы кайдыгер калтырган жок. Бишкектин көчөлөрүнөн сурамжылоо жүргүзгөнүмдө
Молдовада деген оппозиция парламенттик шайлоого каршы болуп, азыркы действующий президенттин партиясы утуп алганга оппозиция митинг кылып, ошо митинг биздин 2005-жылдын 24 мартта болуп кетти да.
Молдовада акыркы болгон окуялар биздеги 24 март менен эч кандай окшоштугу бар деп мен айта албайм. Себеби 24 мартта биринчи кезекте бул биздеги коом жалпы эл журттун пикири бир пикири болуп калган, иштеп аткан режимге каршы болуп калган. 24 мартка караганда бизге окшоштук жагы болгону жана тополоң деле болбосо, а так саясий кырдаал, коомдогу кырдаал, жалпы акыбал бирдей эмес. Мына Грузияга окшоштугу бар десек болот бизде.
Бишкектиктердин көпчүлүгү Молдовадагы абал кызыктырбастыгын, ал жакта эмне болуп жатканы менен иштер жоктугунда айтышты. Айрым саясатчылар Молдованын таасири Кыргызстанга дагы тийиши мүмкүн деген көз карашта. Саясат таануучу Марс Сариев Молдовадагы кырдаалды Кыргызстандагы мындан 4 жыл мурда болгон март окуясы менен салыштырууга болбостугун айтты.
Воронин'ден, бийликтин атайын жазаган режиссурасы, буларды байкап атасыңар деп, бир түндөрдү ак үйгө кирсин деп, парламентке кирсин талкаласын деп, анан мына бети ушу демократиянын жүзү ушундай деп дискредитация болду. Мен ойлойм, бул чоң план боюнча Молдовиядагы режим азыр кайта күчөйт.
Айрым талдоочулар Кыргызстанда алдыда өтүүчү президенттик шайлоодо бийлик административдик ресурстарды колдонуп, бурмалоого жол берип, шайлоочулардын укугун тебелей турган болсо, Молдовадагыдай окуя кайталанышы мүмкүн деген божомолдорун айтышууда. Саясат таануучу Эмил Ганиметов болсо, март инкылабынан кийин мамлекетте өзгөрүү болбой, акайиттин учурундагыдай эле үй бүлөлүк башкаруу өкүм сүрүп жатканы коомчулукта айтылып, бийликке нааразы болгондор менен элде мурдагыдай бийликти алмаштырууга болгон көктүк кайрат дем жок дейт.
Азыр шарт өзгөрүп кетти. Булар айтып эле атышпайбы ачык эле. Эми болсо биз куралдуу күчтөрдү колдонобуз. Андай болот, мындай болот деп бул жерде кагылышып кан төгүп бара турган башын байлап койгон кишилер азыраак. Ошондуктан ага жетпегенге кан төгүлбөгөн деген дагы инструкция, ар кандай нерселер бар.
Ал эми саясат таануучу Марс Сариевдин көз карашында эгерде алдыдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылык иш чаралары уюштурула турган болсо, Молдовадагы окуя Кыргызстанда дагы кайталанышы мүмкүн.
Ошондой провокация болот Молдовиядай. Анан жесткий административный режим, полная дискредитация демократии чыгат. Бирок бул Молдовиядан болгон ситуация кандай бүтөт азыр? Же өнүп кетеби, кризис кайта күчөйбү, анан кандай процесс өтсө ошол Кыргызстанда дагы ошондой болот да. Азыр момент истина болуп атат да, аякта күчөп жанагы диктатура кирсе, анда Кыргызстанда дагы ошондой ситуация болот,
деди Марс Сариев. Берүүнү даярдаган Аманбек Билденбай, Бишкек.
Таңк азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Алдыдагы президенттик шайлоо тууралуу коомчулук арасында ар кандай пикирлер айтылууда. Бизде шайлоолор кайсы мамлекеттин программасы менен өтүүдө? Кыргызстан таза шайлоого качан жетет? Бул тууралуу Талас облусунун акыйкатчысы, Кыргызстанда жана башка мамлекеттердеги шайлоолорго байкоочу катары катышып келген Арзыкан Момунтаева кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди менен болгон маегинде кеп кылган эле. Көңүлдү Таласка бурабыз.
Арзыкан айым, Кыргызстандын эле шайлоолору эмес, Украина жана башка мамлекеттердин шайлоолоруна байкоочу катары катышып келе жатасыз. Астыда Кыргызстанда боло турган президенттик шайлоо кандай өтөт деген ойдосуз?
Ооба, туура айтасың. Мен ушу орчундуу өмүрүмдүн көпчүлүгү шайлоо менен өттү окшойт. СССРдин да шайлоолорунда абдан активдүү иштечи элем жаш убагымда. Көп шайлоолордун түр-түрлөрүн, окууларын, мыйзамдарын абдан жакшы өздөштүрүп алып иштеп жүрдүм. Бирок мен Кыргызстандын шайлоолоруна бир жолу да ушул капчыгым толуп дегендей кандайдыр бир ыраазы боло элекмин. Мен эле нааразымын деп айта албайм. Жумурай журт эч качан бул шайлоону таза өткөнүн биз көрө элекпиз. Бардык жерде шайлоо өзүнүн шайтан оюндарын ойнотуп эле бир кезде кыргыз сатылган арагына, этине, анан туугандашкан, анан кийин бийликтин кийлигишүүсү менен канча жолу канча жолу ушул колу менен канча актыларды жаздым, канча сотторго бердик, анан сотторубуз дагы сомодой болуп отуруп албады. Шайлоого келгенде эле ошолордун мындай бир мыйзамдуу ишин көрө албадык.
Буга чейинки шайлоолордун кемчиликтери тууралуу айттыңыз. Бул шайлоодо да ошондой боектор берилип, ошондой эле кемчиликтер кайталанат дейсизби?
Ошонун эле туундусу болобу деген да коркунуч бар. Шайлоо мыкты өтөрүнө көзүм жетпейт. Себеби бизде таза шайлоо боло элек, анан болоруна дагы көзүм жетпейт.
Кичине оптимисттик көз караш менен карап көрсөк, мүмкүн бул шайлоо көптөгөн көз карансыз байкоочулардын катышуусу менен эми такыр эле кемчилиги болбойт деп айтуу кыйын, бирок азыраак кемчилик менен өтөр.
Бир чуу да болуп эле, бир ушундай бир укмуш, бир кугулуш болуп кетип эле президентибиз өзү бекем отуруп алып ушу так шайлоо өткөрөм деп эле бир бүт бийлик мындай шайлоону таптаза өткөрөбүз деп туруп эле бир тазаланбаса, ай оңой менен бизде шайлоо өзүнүн каалоонда өтпөйт го. Колубузга белги салып кирип, бир киши бир күндө бир эле кирчи эле, эми ал белги алынып салынды. Айрым бир ушундай шайлоо кодексине кирген өзгөрүүлөр мени ого бетер кооптондуруп атат да.
Кыргызстанда болгон шайлоолордун программалары айрым серепчилердин айтымында Украина мамлекеттеринен алынып келип жатат деген пикирлер айтылууда да. Мүмкүн ушул көрүнүш терс таасирин тийгизүүдө?
ошо абдан шайлоонун таса шайлоонун чордону болгон Американын өзү негизи биз ошол жактан алып жүрөбүз, эми Украина деле ошо Американы үлгү кылып жүргөн биз деле ошондойбуз. Биздики менен Украинаныкын абдан окшош жактары көп. Себеби мен Украинада да иштеп келбедим шайлоо боюнча, ошондуктан муну мен жакшы элестетип салыштыра алам да. Анан эң жакшысы бизде кыргыз өзүнчө иштеп чыгып, кыргыздын үнү турган, кыргыздын деми турган, кыргыздын кичине өзгөчөлүгү турган менталитети дейбиз го, ошондой болгон бир шайлоонун ылайыкташтырсак сонун болор эле да. Жанагы гендеризмдин бизге мындай өнүкпөй жатканы сыяктуу шайлоонун европалык осуйпасы бизге абдан деле туура келбейт экен. Ошо орто азиялык элдердин шайлоолорунун бир жакшы кодекси болсо деп эңсейм да. Анан тилекке каршы казакта да өзүнүн бийликтин түздөн түз тийгизген таасирлери бар. Ал эми Өзбекстан менен Тажикстанды айтпай эле коелу, баягы ич көйнөгүбүздү өзүбүз чечип өзүбүз кийип калган жумураятпыз. Ошондуктан мен ойлоп атам, ушул кыргыздын бир өзүнчө жакшы кодекси болсо, абдан демократиялуу, кыргызча демократиялуу болсо дедим эле да.
Арзык анайым, маек куруп бергениңизге рахмат. Азаттыкка астыда боло турган президенттик шайлоо тууралуу Талас облусунун акыйкатчысы, Кыргызстанда жана башка мамлекеттердеги шайлоолорго байкоочу катары катышып келген Арзыкан Момунтаева болду. Аны менен Таластан мен Уланбек Эсенгилди маектештим.
Бишкекте саат 8:15 калды. Таңкы азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Акшумкар партиясы өз лидерин президентке көрсөтүүнү көздөдү. Бул тууралуу партиянын саясий кеңешинин кечээки отурумунда сөз болду. Телеберүү, радио уктуруулар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр коомдук угууда талкууланат. Кыргызстандын жарандарынын иштөө мөөнөтү дагы 5 жылга узарды. Кечээ Жогорку Кеңеш мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизип, Кыргызстандын жарандары 65 жашка чыкканга чейин мамлекеттик кызматта иштей алат деген жобо киргизди. Эл аралык окуялардан бейшемби күнү Михаил Саакашвилинин президенттиктен кетүүсүн жана кезексиз шайлоо өткөрүүнү талап кылып, Грузия парламенттин алдына 60,000 ашуун эл чогулду. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев ушул айда Кытайга иш сапары менен барары күтүлүүдө. АКШ президенти Барак Обаманын администрациясы Конгресстен Ирак жана Ауганстандагы аскер операциялары үчүн ушул жылы кошумча 83,5 миллиард доллар ажыратууну сурамакчы. Ушул саат карата соңку кабарлардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк 3W азаттык чекит KG дарегинен тааныша аласыздар. Сиз азаттык үн алысынып жатасыз. Эми уктуруубузду түзөөдөгү маек менен улантабыз. Маекти кесиптешим Айданбек Акмат уулу алып барат.
Рахмат. Биздин кезектеги маектешибиз Кыргызстан Тоо кенчилери бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшөев болмокчу. Орозбек агай менен биз Кыргызстандагы Тоо кен тармагынын абалы жөнүндө маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы Орозбек мырза?
Саламатсызбы.
Мурунку президент Аскар Акаев айткандай, жарыгы көрүнүп, бирок жылуулугу Кыргызстанга тийбей жаткан кумтөр кенинин көрсөткүчтөрү азыркы кезде дурустай, бирок башка кендерде, жалпы эле тармакта абал кандай болуп жатат?
Мына өткөн жылкы жыйынтыкты карасак, кумтөрдөн башка кен байлыктарынын иштеп аткандар начар бүтүштү. Муну биз өзүбүздүн жыйында карап, бүгүнкү күндөгү бул тоо кен өнөр жайын башкаруудагы кеткен каталыктар деп эсептеп, мына өткөн жылдын май айынан баштап ушул биздеги Кыргызстандагы экономикалык багытты тейлеген министрдин жетекчилиги менен концепция түзүп чыккан элек. Ошол концепцияны бул тоо кен өнөр жайларын башкаруу жана аларды тесттөө маселеси деп эсептелет. Бул боюнча биз ошол бүтүрүп проектсин жөнөттүк. Аны өзүбүздүн чоң бир жыйында карап чыктык. Азыр эми бул маселени ушул өзүнүн иш планына киргизди. Президент дагы угабыз деп жатат. Бул биз үчүн чоң жетишкендик деп эсептейбиз.
Ушул концепциянын кыска айтканда кандай негизги багыттары кандай болот, же башкаруу системасы өзгөрөбү, же бирдиктүү министрликке бириктирилеби, кандай болот?
Бул ушул башкаруу системасын өзгөртүп, бирдиктүү бир буюмга түшүлүш керек да. Бүгүнкү күндө башаламандык тоо кен өнөр жайын көрүнгөн эле башкарып атат. Маселен айталык, мына госком мамлекеттик мүлк башкарат, министерство өнөр жай министри башкарат, андан барып туруп геологтор ассоциациясы башкарат, ал эми жергиликтүү орган баардык ошолордун колуна өткүзүп берсе деген тилекти айтып атат. Бул Толкин өнөр жайы өтө татаал өнөр жай болду деп билет. Бул илимди, анан адистерди керектей турган чоң өнөр жай. Анан кийин капиталдык салым буякардан чоң керек, илимдин изилдөөлөрү керек болот. Ошондуктан муну адистештирилген бир уюмга бириктирүү маселесин карап атабыз.
Мына кумтор боюнча Алмазбек Атамбаевдин өкмөтү жетишкен келишимдин жокко чыгарылганына бир жыл болду. Сиз дагы ошол кездеги сүйлөшүүлөргө катышкан элеңиз. Бул иште азыр эмне өзгөрүү бар? Президент менен ошо 21-нде жолуга турганда бул маселени коесуздарбы?
Сөзсүз коебуз. Мунан биздин эсеп боюнча ошол биз бул кумтордун тарыхында биринчи жолу адистер менен сүйлөшүп, адистердин сунушун кабыл алган эле Атамбаевдин өкмөтү. Бул өкмө бул эң биздин Кыргызстанга эң пайдалуу келишим эле. Мына биздин азыркы эсептерибиз боюнча ошол келишимди алиге чейин бекитпегендин себебинен өткөн жылы Кыргызстан 100 миллион сом бюджетке түшпөй калды. Мына биздин эсеп боюнча 0.5 миллиардга жакыныраак. Ал эми чет элдеги биздин акциябыздын баасы төмөндөп, анан кийин акциябыз бизге колго тийбегенден биздин эсеп боюнча 800 миллион доллар биздин активибиз жоголуп калды, жок болуп калды. Мына бул деген Кыргызстан үчүн эң чоң жоготуу. Бул биздин айтып коелук бийликтегилердин түшүнбөштүгү, адистиги эместиги, ошонун негизинде Кыргызстандын акча чөнтөлүү жоголуп атат. Бул кумтор азыр абдан жакшы деп атат. Ушу жакшы дегенде бизге пайдасы көбүрөөк тийиш керек эле. Айтып коелук, эми башка жылга салыштырганда мына ушул 2003-жылдан баштап ушул кумтор менен адистер анчамча иштеп баштады эле. Мына өткөн жылы 1.8 миллиард сом киреше түштү. Мындай киреше эч убакта түшкөн эмес Кыргызстанга.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калыптыр. Урматтуу угармандар, биз менен Кыргызстан тоо кенчилер биригмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеев болду. Зейнеп Кепкезе, өзүңдү кайрадан.
Рахмат. Түзүү одогу маекти Айденбек Акматуулу алып барды. Эми спорт темасына кайрылабыз. 9 апрелде өлкөнүн оор атлетика федерациясынын кайра шайлоо жыйыны өтүп, салыктар жана жыйымдар боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Акматбек Келдибеков федерациянын президенти болуп шайланды. Мындай кадамга баруу менен оор атлетчилер каржы маселелерин чечүүнү максат кылышты. Оор атлетика спортунун көйгөйлөрү тууралуу Кабыл Макеш айтып берет.
Өлкөнүн оор атлетика федерациясынын жыйынына маалымат каражаттарынын өкүлдөрү чакырылган жок. Жыйында федерациянын ишин уюштуруу маселелери гана каралды. Мындан 3 жыл мурда ушул федерацияга президент болуп шайланган өлкөнүн бажы комитетинин мурдакы жетекчиси Салайдин Айдаров оор атлетчилерге каражат жагынан алгылыктуу жардам бере албаганы да айтылды. Ошондуктан федерациянын жүгүн көтөрүүгө көмөк көрсөтөт деген ишеним менен салыктар жана жыйымдар боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Акматбек Келдибековду федерациянын президенти кылып, жетекчиси кылып шайлашты. Ошондой эле федерациянын вице президенттери Каныбек Усманалиев, Өмүржан Молдодосов, Тайырбек Сарпашев өз орундарында калышты. Өлкөнүн оор атлетика боюнча башкы машыктыруучусу Үсөн Майназаров дагы федерациянын вице президенти болуп шайланды. Оор атлетика боюнча дүйнөнүн 4 жолку жана олимпиаданын чемпиону Каныбек Усманалиевдин пикиринде спортчуларды каржылоо маселеси толук чечилбегендиктен көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берем деген Акматбек Келдибековго ишеним артты.
Атың чоң болгону менен чөнтөгүң куру болсо көп деле жардам тийбейт экен. Ошон үчүн ушу азыр федерациянын күчөтүп иштетип өзүнчө бир жакшы бир нук алалы деп. Анткени азыр кадр маселелери бизде аябай начар. Федерация каржылоо маселесин кыла алган жокпуз, аны ачык эле айтыш керек.
Себеби каражаттын жетишпегендигинен айрым учурда кыргызстандык оор атлетчилер дүйнөлүк чемпионат, кубок мелдештерге барбай калган жагдайлар да болгон. Өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчиси Касымкул Обулбековдун айтымында федерациянын жаңы жетекчиси Акматбек Келдибеков оор атлетиканы өнүктүрүү үчүн район областтарга спорт ийримдерин ачып, айылдык жаштарга басым жасоосу зарыл.
Эми жаңы президент келгенден кийин балким алар өзүнчө бир жаңы концепция иштеп чыгып, может региондордо өнүктүрсө, кийинки олимпиадаларда ойлойм, биз кыргызстандык оор атлетчилер чоң ийгиликтерге жетишет деген.
Кыргызстан эгемен өлкө болгону оор атлетика федерациясын Каныбек Усманалиев 2 ирет жетектеп, каражат маселелерин чечип бере албагандыктан өз ыктыяры менен башкаларга жол бошоткон. Экс президент Аскар Акаевдин командасында жетекчилик министрлик кызматтарды аркалаган Темирбек Акматалиев да оор атлетика федерациясына президент болуп шайланганы менен аны эл аралык деңгээлге көтөрө албады. Учурда тандалып алынган 16 жигит токтогулда машыгып жатышат. Май айында Казакстандын Талдыкурган шаарында оор атлетика боюнча Азиянын чемпионаты өткөрүлөт. Чоюн билек балбандар ушул мөөрө талашууга камылга көрүшүүдө. Ошондой эле май айынын аягында Тайланд өлкөсүндө уландар арасында дүйнө биринчилиги болмокчу. Мында жеңишке жетип, байгеле орун алгандар жана арвун упай топтогондор быйыл жайында Сингапурда өтө турган жаштар арасында Азия оюндарына барууга жолдомо алышат. Быйылкы дүйнө чемпионаты күзүндө Түштүк Кореяда өткөрүлөт. Мына ушундай дүйнөлүк деңгээлдеги таймашууларга кыргыз спорт жетекчилери федерациянын жаңы курамы менен балбандарды жиберип шарт түзүп бере алышабы? Аны алдыдагы мелдештер көрсөтөр. Эл аралык талаптарга ылайык жабдуулардын жоктугу чеберчиликтин өсүшүнө тоскоол болууда. Бир олимпиадалык штанганын баасы 5000 АКШ долларына барабар. Өлкө боюнча мындай көзгө басар бир гана штанга бар. Чынында оор атлетика спортунун көйгөйлөрү арбын. Бул маселелерди жаңы жетекчилик чечип бере алабы? Аны мезгил көрсөтөр. Мени Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Эми кезек бул күн тарыхта түрмөгүздө тарых барактарына сереп салып, ООДО Муратбек Кожобеков.
Кыргыз СССР Жогорку Кеңешинин биринчи сессиясы 1990 жылдын 10 апрель күнү ишин баштаган. Сессияда кыргыз калкынын мамлекет куруу салтына чиркөө болуп келген жаңылыштар түздөө аракети көрүлгөн. Депутаттардын чечимине ылайык Кыргыз СССР Жогорку Кеңешинин төрагалыгына Абсамат Масалиев, ал эми Министрлер Советинин төрагалыгына Апас Жумагуловдор шайланышкан. Норов, Балтин, Самогановтордун «Космополитизм и рецидивы буржуазного национализма в работе Саманчина» деген макаласы Советская Киргизия газетасынын 1949 жылдын 10 апрель күнкү санына жарыяланган. Макалага Тазабек Саманчинде Манас дастанында жазылган Манасчылардын изилдеген эмгектери кескин сынга алынган. Партиялык сын жаргылчылыгынан кийин буга чейин үзүрлүү эмгектерин мазмундуу чыгармалар жараткан Саманчинин ишине бөгөт коюлган жана андан кийин ал изилдөөчүлүк шугулданышын дээрлик токтоткон. Бишкектин Ала Тоо аянтындагы кыргыз мамлекеттик үлүнүн 2200 жылдыгына багышталган туу көтөрүү салтанаты 2003 жылдын 10 апрелинде өткөрүлгөн. Анда эмесе кыргыз мамлекеттик салтынын калыптанышы жана анын мааниси туурасында профессор Анварбек Макеевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Бул иш-чара жалпы кыргыз журтчулугунун арасында негизинен биздин тарыхыбыздын тереңдигин, мамлекеттүүлүк салтыбыздын байыркы мезгилдерге барып да кала тургандыгын жана азыркы эгемендүү мамлекетти ошол тарыхый салттардын негизинде мындан ары улантуу зарылчылдыгын, муктаждыгын кандайдыр бир деңгээлде тастыктаган.
Англия мамлекетинде 1710 жылдын 10 апрелинде автордук укукту коргоо туурасындагы дүйнөдөгү биринчи мыйзам кабыл алынган. Америкалык Уолтер Хант 1849 жылдын 10 апрель күнү төйнөгүчтү патенттеген. Практикалык мааниси зор тапкычтык Уолтер Ханттын адамдык сапатына байланыштуу жазылган. Таанышынан алган 15 долларды кайтарыш үчүн ал колу жөндөмдүү Уолтер Хант жез зымдан төйнөгүч жасай койгон. Төйнөгүчтүн практикалык колдонуш тармагын тууган Уолтер дарабаны патенттеп ал үчүн 400 доллар алган. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Уктурубузду улантабыз. Белгилүү драматург Жаныш Кулманбетов Улуу сүйүүнү даңазалаган Чыңгыз жана Бибисара аттуу тасманы тартып бүттү. Микрофондо Айжан Шабатоева.
Жаныш Кулманбетов буга чейин Чыңгыз жана Бибисара аттуу спектакль койгон. Анда белгилүү инсандардын махабаты жөнүндө сөз болот. Тактап айтканда эл жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен белгилүү бийчи Бибисара Бешаналиева экөөнүн ортосундагы тунук сүйүү чагылдырылат. Чыгармада баяндалган улуу тунук махабатты маркум жазуучу өзү да жазып кеткен. Ал тууралуу эл арасында да айтылып жүрөт. Фильмде да режиссер бул нерсени өзгөчө кылдаттык менен берген дейт кыргыз кино департаментинин жетекчиси Абибилла Пазылов.
Ал бул тунук махабатты кандайдыр бир мындай бир майдалабай бир ошол тунук махабат ошолдун өзүнүн деңгээлинде биздин арабыздан тилекке каршы өтүп кеткен эки инсанга сөз тийгизбей кандайдыр көлөкө түшүрбөй бир чоң махабат адамдардын чоң мамилеси катарындай көрсөтүп берүүгө жасаган аракетим ага абдан жакты.
Чыңгыз жана Бибисара тасмасы кыргыз кино департаментинин көмөгү менен тартылган. Мындан тышкары кыргыз киносунун тизмесине жакында кошулчу фильмдердин бири бул Эрнис Абдыжапаров жараткан Уруунун махабаты тасмасы. Режиссердин жардамчысы Айбек Дайырбеков кабарлагандай фильмде сүйүү жана өлүм темасы баяндалат.
Баш каарман мурунку жашоосунун мурунку өмүрүндө атап ошо мурунку өмүрүндө өзүнүн ата энесин өлтүрүп алат да анан ага экинчи мүмкүнчүлүк беришип дагы бир өмүр беришет ошол өмүр менен жаңы максат менен бул дүйнөгө кайра жаралат да анан жаралганда кайра уур болуп жаралат уур болуп төрөлөт да.
Учурда бул тасманы монтаждоо иштери жүрүүдө. Жаратуучулар кабарлагандай бет ачары май айына болжолдонууда. Аны менен катар эле ушул айда Төлөм Шокеев атындагы кыргыз фильм киностудиясынын жетекчиси кинорежиссер Бакыт Карагулов жазуучу журналист Бекен Назарелиевдин аңгемесинин негизинде тарткан Бешик аттуу тасмасын тартуулоону көздөдү. Бул фильмде адам ачуу таттуу тагдыры, турмуштун оош кыйыштары сүрөттөлгөн. Башкача айтканда, сел жүрүп бир түндө үй бүлөсүнөн мал жанынан ажыраган бир чабандын турмушу берилген. Бюджет 3,5 миллион сомду түзгөн Бешик тасмасынын актерлор курамын профессионал артисттер түзөт деп билдирди режиссер Бакыт Карагулов. Белгисиз маршрут тасмасын жараткан режиссер Темир Бирназаров кайрадан жаңы фильм тартууга киришти. Арманым Лира деп аталган бул тасмада жаштардын жашоосу, башкача айтканда алардын жүрүм-турумдары, бири-бирине болгон мамилеси, турмушка болгон көз караштары чагылдырылат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, өлкөдө жана дүйнөдө өнүгүп жаткан окуялар тууралуу алдыдагы бир саат бою дагы сөз кылабыз. Сиз ушуну менен биз 10-апрель жума күнкү таңкы Азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы, Шайлообек Дүйшөев, Айданбек Акмат уулу, Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы бирге туз жатабыз. Үн операторлор Бишкектен Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Азаттык үн алгысынын интернеттеги дарегин дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтсөм, 3w.azattik.kg жана 3w.azattik.org. Азаттык менен бирге болуңуз. Биздин экинчи сааттык берүүбүз саналуу секундтардан кийин башталат.